Esule kumino mwenda.
Awo Saulo n'agamba Yonasaani mutabani we n'abaddu be bonna batte Dawudi. Naye Yonasaani mutabani wa Saulo yamusanyukira nnyo Dawudi. Yonasaani n'abuulira Dawudi ng'ayogera nti, Saulo kitange ayagala okukutta. Kale nno kaakano nkwegayiridde weekuume enkya obeere mu kifo eky'ekyama weekise. Nange n'afuluma ne nnyimira ku mabbali ga kitange mu nnimiro omwoli. Era n'ateesa ne kitange ebigambo byo. Era bwe ndiraba ekigambo kyonna ndikubuulira. Awo Yonasaani n'ayogera ne Saulo kitaawe ng'atenda Dawudi obulungi n'amugamba nti, Kabaka tayonoonanga muddu we Dawudi, kubanga takwonoonanga ggwe. Era kubanga ebikolwa bye
byabanga birungi nnyo gy'oli.
Kubanga yateeka obulamu bwe mu mukono gwe n'akuba Omufirisuuti, Mukama n'akolera Isirayiri yenna obulokozi obukulu. Wabulaba n'osanyuka. Kale kiki ekikwagaza okwonoona omusaayi ogutaliiko musango okutta Dawudi awatali nsonga? Saulo n'awulira eddoboozi lya Yonasaani. Saulo n'alayira nti, Mukama nga bw'ali omulamu, talittibwa. Yonasaani n'ayita Dawudi. Yonasaani n'amutegeeza ebigambo ebyo byonna. Yonasaani n'aleeta Dawudi eri Saulo, n'abanga mu maaso ge ng'olubereberye. Ne waba entalo nate, Dawudi n'atabaala, n'alwana n'Abafirisuuti n'abatta olutto olunene, ne badduka mu maaso ge. Awo omuzimu omubi ogwava eri Mukama gwali ku Saulo, ng'atudde mu nnyumba ye, ng'akutte effumu lye mu ngalo ze, ne Dawudi ng'akuba ennanga n'engalo ze. Awo Saulo n'agezaako okufumita Dawudi n'okumukwasa n'ekisenge n'effumu, naye ne yeemulula mu maaso ga Saulo n'akuba effumu mu kisenge. Dawudi n'adduka n'awona ekiro ekyo. Awo Saulo n'atuma ababaka mu nnyumba ya Dawudi okumukuuma bamutte enkya. Mikali mukazi wa Dawudi n'amubuulira ng'ayogera nti, bw'otoowonye bulamu bwe ekiro kino onottibwa enkya. Awo Mikali n'assiza Dawudi mu ddirisa n'agenda n'adduka n'awona. Mikali n'addira Terafi n'amuteeka mu kitanda n'ateeka ekigugu eky'ebyoya by'embuzi emutwetwe n'akibikkako embugo. Awo Saulo bwe yatuma ababaka okukwata Dawudi n'ayogera nti, alwadde. Saulo n'atuma ababaka okulaba Dawudi
ng'ayogera nti,
mumundeetere mu kitanda ndyoke mmutte. Awo ababaka bwe baayingira, laba, Terafi ng'ali mu kitanda, ekigugu eky'ebyoya by'embuzi nga kiri emutwetwe. Saulo n'agamba Mikali nti, onnimbidde ki bw'otyo, n'oto omulabe wange agende n'okuwona awonye? Mikali n'addamu Saulo nti, yangambye nti kaŋŋende, nandikuttidde ki? Awo Dawudi n'adduka n'awona n'ajja eri Samwiri e Laama, n'amubuulira byonna Saulo bye yamukola. Ye ne Samwiri ne bagenda ne batuula e Nayosi. Ne babuulira Saulo nti, laba, Dawudi ali e Nayosi mu Laama. Saulo n'atuma ababaka okukwata Dawudi. Awo bwe baalaba ekibiina ky'abannabbi nga balagula ne Samwiri ng'ayimiridde nga gwe mutwe gwabwe, awo omwoyo gwa Katonda ne gujja ku babaka ba Saulo ne balagula nabo. Awo bwe baamubuulira Saulo n'atuma ababaka abalala era nabo ne balagula. Awo Saulo n'atuma ababaka nate omulundi ogwokusatu era nabo ne balagula. Awo naye n'agenda e Laama n'ajja awali oluzzi olunene oluli Esseku. N'abuuza n'ayogera nti, bali ludda wa Samwiri ne Dawudi? Ne waba yayogera nti, laba, bali e Nayosi mu Laama. N'agendayo e Nayosi mu Laama. Omwoyo gwa Katonda ne gujja ku
yeera.
N'eyongerayo n'alagula okutuusa lwe yajja e Nayosi mu Laama. Era naye ne yeeyambulamu engoye ze, naye n'alagulira mu maaso ga Samwiri, n'agalamira nga taliiko ky'ayambadde, n'azibya obudde obwo n'akeesa obudde. Kye baava boogera nti, ne Sawulo ali mu bannabbi.